Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je spor između premijera Kosova Albina Kurtija i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sagovornici su bili Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Na pitanje da li će se spor rešiti popuštanjem Kurtija, Malići i Hasani kažu:
on popušta, ali opet na neki način pokušava da dobije na vremenu.
Ja mislim da će popuštanje po skoro svim pitanjima biti još izrazitija, ali će i dobiti neke koncesije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlade Kosova sa Vašingtonom i Briselom. Naši sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Hasani, kako ocenjujete trenutne odnose vlade u Prištini sa Vašingtonom i Briselom?
Prema onome što se vidi, mislim da nisu u najboljoj razini kad se uporedi sa prijašnjim vladama s kojima i Vašington i Brisel imao manje poteškoća u komuniciranju. Ipak, ja mislim da u suštini i s ovom vladom, mada ide sporije, ali u suštini isti se rezultat dobije na kraju. Mi vidimo neviđenu do sad taktiku ove vlade da prvo koči za neko vreme, onda radikalizuje trivialne stvari i onda opak odjednom popušta. To smo manje više vidjeli i u tokom raspada bivše Jugoslavije. Neki su to političari vešto sproveli i njima se nije baš isplatilo na kraju, ali da vidimo da li će ovoj vladi da se to isplati, treba da se vidi još.
Gospodine Malići, zašto premijer Albin Kurti ne prihvata predloge Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije za izlazak iz krize? Koja je njegova strategija? Šta je njegov cilj?
Možda je glavni motiv za ovaj sukob bio to da on nije hteo da uđe u dijalog, zato što je znao da mora da pravi kompromise. Nije želeo da pravi kompromise i držao je neku radikalnu liniju koju ni prethodne vlasti nisu baš voljno prihvatili kompromise, ni Ahtisarija, pa ni u briselskom sporazumu, recimo zajednicu srpskih opština, koja je također deo paketa Ahtisarijeva, samo što nikad nije konkretizovan. Pa je ovu vladu svoju započeo sa time da dijalog nije važan, a onda je ispalo da mora da bude prioritet i uvek je na neki način zatezao oko toga. To je onda ušao u nekakvu saradnju čudnu sa srpskim predsjednikom, kojem je također se nije žurilo. I on je protiv kompromisa, jer konačni cilj dijaloga da se prizna Kosovo, to on nikad nije ni hteo. Tu je bio glavni problem da je on došao na vlast zato što je bio protiv sporazuma, protiv formiranja zajednice, a sad sa Ohridskim sporazumom je u načelu to prihvatio, ali ima skrivene primisli namere da to ostvari na svoj način. Kad mu dođu predlozi od Amerikanaca i od Evropske unije, on na njihova tri zahteva da se smiri situacija, da se deeskalira, da ne pravi takve jednostrane poteze, on njima pošalje 8, zapravo je želja da se dobije na vremenu, da se omete i da se pokaže da je on suveren, da nije servilan, kao što je bio Faći ili Isam Ustav. Ali se ovo to ispravlja. On na kraju popušta, ali smo izgubili dosta vremena.
Gospodine Hasani, gospodin Malići je rekao da je Kurti počeo da popušta. Zaista je počeo da popušta. Pristao je da za četvrtinu smanji broj policajaca koji su u zgradama opštinskih skupština i oko tih zgrada. To je posledica dogovora o deeskalaciji situacije na severu Kosova, koji su pre toga postigli Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i Besnik Bislimi, zamenik premijera Kosova. Dokle mislite da će Kurti ići u popuštanju?
Glavni razlog ili motiv zašto je on počeo da pravi problem posle Oricog sporazuma jeste da je on uvideo da je efektivno i formalno pristao ne samo na legalizaciju svih prijašnjih sporazuma sa Srbijom, nego i svojim pristankom dodao neke nove elemente kao što je narav srbijanske autonomije na Kosovu, a to je autonomija u punom smislu, i teritorijalna i personalna. Personalna što se tiče individualni Srba i njihovi fundamentalni prava, a teritorijalno uglavnom što se tiče srpske crkve i srpskog istorijskog nasleđa na Kosovu. Kad je uvideo da Oritski sporazum ima odredbe koje daju pravo Evropskoj uniji da ona odredi takozvanu sekvenciju koraka koji treba da idu kada implementacija.
Mislite redosled koraka? Redosled
da. To je sekvencija, on to upotrebljava. Sama analiza strukture jezika pokazuje da on ne misli svojom glavom, nego glavom oni koji su ga kao savjetnici, stranci i domaći obmanuli, su mu rekli da ako ne potpisujemo ovo sad, Kosovo može da iščezne kao država, da počine povlačenje priznanja i tako dalje, izolacije. Odjedno ti isti ljudi koji su ga nagovorili i javno i privatno, onda su počeli da kao ovaj redosled nije baš pošten, jer samo kosovskoj strani traže provedbu sporazuma, prvenstveno se to misli na zajednicu srpskih opština. Zašto se on promene? Zbog toga što on je uvideo da je svojim pristankom pitanje priznana Kosova efektivno skinuo s dnevne liste. Kad je on sve to obuhvatio, sad on u stvari menadžira Ohridski sporazum i sprovodi ga tako da što proizvodi krizu, onda kontroliše tu krizu, pa onda daje radikalne stavove, pa onda sutradan odmah počine da popušta i tako se ide prema potpunoj realizaciji Ohridskog sporazuma i osnivanje zajednice srpske opštine.
Podne Maljeći, a da li je premijer Kurti u pravu kada insistira na kažnjavanju onih Srba koji su u nemirima krajem maja napali pripadnike KFOR-a, od kojih su mnogi povređeni, neki i teško? Međutim, Brisel i Vašington izgleda ne insistiraju previše na tom.
Ovo što se desilo je posledica njegovih postupaka i nekoordinisano je radio neke stvari. Sve je to posledica toga da je on od početka želeo da izbegne da se razgovara o suštinskim stvarima u dijalogu, a on ide na ove mere, pogađa tamo gde očekuje da će reagovati Srbi, i to je išlo niz takvih mera koje nijednom nije koordinirao sa Zapadom. I to je jako mnogo nerviralo već godinu dana zapadne diplomate. Mi smo videli veoma oštre reakcije, naročito sa američke strane i od Blinkena, koje nisu uobičajene. Svaki put je bila primetba da su to jednostrane mere, da to što radi on, to Kosovo ima pravo, ali dajte 10 meseci da mi napravimo Ohridski dogovor. Ali Ohridski dogovor nije još uvek kompletan, nije ni potpisan, nego samo načelni dogovor. Naravno da treba goniti i Zapad zna da treba goniti. Ako imate dokumentaciju, to se sakupi, verovatno ima i KFOR i razne inteligencije koje tu rade, nije samo kosovska tu. Oni imaju podatke o tim ljudima. Ne mora to da im kaže Kurti. Tako da to će se sigurno doći na dnevni red da se ti ljudi gone. Ali u pitanje momenta je da se postigne veliki dogovor, pa da se onda ide na implementaciju.
Gospodine Hasani, da li mislite da je Kurti u pravu kada insistira na kažnjavanju Srba koji su u nemirima krajem maja napali pripadnike KFOR-a?
On nema pravo jer on je šef egzekutive i on ne može da preuzima zakon na ruku, razumete? Stranci su i javno rekli i ohrabrili organe vlasti koji su nadležni ali to ne treba da bude deo dnevne politike izvršne vlasti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sporu između premijera Kosova Albina Kurtija i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sagovornici su Škeljzen Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, ima li premijer Kurti u kosovskoj javnosti podršku za svoje poteze?
Da nije te podrške, on bi davno išao kuće. Drugi motiv njegovog ponašanja jeste da on zna da zapadne sile, kad bi njemu opadao glas...
Mislite podrška?
Podrška glasača, recimo oko 20-20 tu negde, onda bi se drugačije ponašali. On to zna i namerno on onda duva vatri, populističkoj vatri, da bi sačuvao tu podršku, jer on tačno zna i svestan je toga da čim ta podrška počne padati, on ide kući i ne vraća se više.
Gospodine Malići, mislite li vi da Kurti ima jaku podršku u kosovskoj javnosti za svoje poteze?
Ja mislim da nema. On ima grupu čvrstih glasača koji su bili u pokretu od početka, onda je tokom vremena proširio svoj uticaj. Ali glavni razlog zašto je on tako ubedljivo pobedio je da je pocepao Demokratski savez Kosova. On je dobio na opštim izborima 100.000 glasova koje mu je donela predsjednica Vjosa Osmani. Sad ima ozbiljnu opoziciju i u njegovom samom pokretu i kod saveznika. Ima u DSK-u sad razočarenja. Oni su uvek zabrinuti ako su naši odnosi nisu dobri sa Amerikom i sa Zapadom. Tako da jedan motiv koji kod njega stvara nervozu, ali pokušava preko populističkih metoda da poveća svoj rejting, da igra na kartu žrtve Zapada.
Gospodine Hasani, a da li je Zapad nepravedan prema Kosovu? U ovom momentu Brisel i Vašington isključivo vrše pritisak na Kurtija, dok Vučića ostavljaju na miru.
Mislim da je posle ruske agresije u Ukrajini Zapad u celini je počeo da promeni radikalno stav prema Srbiji i Vučiću, videći u Srbiju glavnog partnera na ovom delu Evrope, da blokira uticaj, ne samo ruski i kineski uticaj, jer jako je važno da se zna da agresija u Ukrajini je samo isečak i deo globalne kineske politike i američke i zapadne politike obuzdanja uspona kineske imperije ili kineske snage u međunarodnim odnosima. U ovom svetu Srbija je dobila jaku težinu i onda Vučić je dao do znanja da on nije spreman uopšte da čuje o nezavisnosti i priznanju Kosova, da je spreman da popušta po nekim pitanjima dnevnog života Srba, Albanaca i tako dalje. Ohridski sporazum u tom smislu prihvaćen je od naše strane, ali Zapad nije imao takta, ja bih rekao, u svom pritisku prema Kosovu. Moglo se to drugačije da se pristupi pritisku prema Kosovu, da to ne izgleda kao jednostavan pritisak kao što u stvari izgleda. U tom smislu, ja mislim, tu je Lajčak failure.
Mislite da je pristup Lajčaka pogrešan?
On je sve da oni da manje više umeo da sakrije sofisticiranu pristrasnost koju on ima od početka. Ali posle Orida on je mislio da je to završeno i sad kosovska strana nemaju kuda idu, uza zid treba samo da prihvaćaju sve i gotovo.
Mislite da je on imao sofisticiranu prisrtnost prema Srbiji?
Da, bez dalje. To se vidi i u javnim istupima. Kad je bilo neko sporno pitanje, on je imao taj sofisticirani pristrasnost prema srpskoj strani.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je Zapad nepravedan prema Kosovu zato što isključivo vrši pritisak na Kurtija, a Vučić ostavlja na miru?
Promenilo se odnosi od ukrajinskog rata, možda nešto malo ranije. Vučić je svo vreme, od kako je došao na vlast, sedao na dve stolice. To su svi znali, ali on je obećao Zapadu da će završiti posao i sa Kosovom. Cilj srpske politike je da uđe u Evropsku uniju. Oni su čak i otvorili pregovore za učlanjenje u Evropsku uniju. Neko vreme su i napredovali, sad su negde stali. ali oni su znali od početka da na kraju treba da priznaju Kosovo. Problem je u tome što je vešto ovu igru igrao Vučić, ali sa ukrajinskom krizom on je morao nekako da se opredeli. I sad Zapad i Amerikanci i Evropa pokušava da iskoristi ono što je Vučić obećavao. Međutim, on vešto taktizira. Problem je u Srbiji da Vučić zapravo i nema ozbiljnu alternativu. Nema na koga da se osloni Zapad, nego samo na Vučića. Ako Evropa i Sjedinjene Države žele da Srbija da se udalji od Moskve, onda na neki način se vodi blaža politika, ali to ne znači da se ne šalju i ozbiljne opomene i samom Vučiću, kao što je bio onaj, nije slučajno objavljen u Washington Postu, ne znam da li bio možda New York Times, onaj članak da je Vučić zapravo duvakim vezama sa organizovanim kriminalom. To je način na koji se vode zapadna politika, ali ambasador Hill, koji je ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu, on vrlo često koketira ili daje podršku Srbiji. Oni Kosovu kažu nemoj da nas ometaš ovom poslu, jer ovo što radi Kurti zapravo pomaže da se Vučić izvlači. Mislim da sada se pomalo koriguje ova politika, da će biti nekakve kazne i za Srbiju. Kaznene mere zbog održavanja stalnih tenzija na Kosovu i pretnje da može doći do konflikta.
Gospodine Hasani, mislite li vi da će Kurti nakon ovih prvih poteza nastaviti sa popuštanjem?
Hoće. Ovo je samo kako da se spašava obraz. On je svestan da Ohridski sporazum mora da se poštuje i da se implementira, ali njemu je briga da sačuva podršku, unutrašnju podršku, i da bi to postiglo, on treba da proizvodi tu i tamo krizu, pa onda da popušta, pa onda da opet da ide na radikalne zahteve, pa onda opet da popušta. Mislim da je ceo inženjering, celokupno političko ponašanje Kurtija u duhu održavanja na vlast. Ništa drugo. I onda on će da popušti sad, evo, 25% plus sad KFOR odlučuje za policiju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sporu između premijera Kosova Albina Kurtija i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Malići, a zar nisu zapadni predstavnici pogrešili kada su priznali legalnost izbora na severu Kosova i pored toga što su ih Srbi masovno bojkotovali, pa je 4% birača Albanaca izabralo nove gradonačelnike? A zapadni predstavnici su to priznali, zar to nije jedan od uzroka ove krize?
Pa jeste, ali to je nešto sa čime je Kurti možda računao. Oni su rekli dobro, održi izbore. Jer postali su nekakve indicije da bi Srbi možda malo većem broju izašli na izbore. Kad je već počeo proces, oni su rekli neka se rastavi, ali kad je završeno, onda su rekli ok, održili ste izbore, vidite kakav je rezultat, ali sad nemojte da žurite, nemojte da instalirate predsjednik, nemojte onda da uđete u opštine i tako dalje. Mislim, sve ove mere koje je posle toga radio Kurtiju su bile kao, mi smo suvereni, ovo su zakoni, mi to moramo da ostvarimo, dali smo mogućnost Srbije, oni nisu glasali. Rešenja ne mogu da budu u ovoj situaciji krize, kad ne postoji sigurnosni sistem na severu, ne mogu biti policijska i ne mogu biti prisilna i ustavna u tom smislu. Nego treba da se nađe nekakva politička platforma, ali Kurti je našao prostor da kaže ja to radim prema našim zakonima, oni su legalni. Legalni jesu, ali šta, uđu tamo i nemaju nikakvu vlast. Neće ništa ni moći da radi. Ne prizna ih zajednica gde treba da radi. Da li ima, lepo sledeći, nekoliko porodica Albanaca. I on nije htio u početku da razgovara, sada prihvata, ali opet traži pravne i tako dalje, ustavne opravdanja. Moram još to da vidimo. Očigledno da to treba da se na neki politički način rešava. Inače, alternative su ono što se u početku govorilo, kada je kriza izbijala, da se napravi tamo nekakav protektorat mali, da KFOR preuzme celu vlast, što je vrlo opasno i košta. Neće to Zapad u ovom trenutku, kad su onako previše zauzeti sa Ukrajinom i sa drugim problema, da ovde prave na mini protektor. Ili da onaj drugi predlog je bio da se napravi neka vrsta Daytona ili Rambuja, da dođu ti pregovori, uđu u nekakvu tvrđavu ili zamak, pa 10 dana koliko traju pregovori, sigurno šatov diplomacija, da im napišu rešenja i da se tako posao završi. Ali ni za to izgleda nije bilo složenje. Sad se ide na neku blažu varijantu, ali mislim da su diplomati sada odlučni da to do kraja godine završi, da se implementira ono što je načelno prihvaćeno, iako Vučić nije potpisan. Ali plan za implementaciju je jako važan, sad se na tome radi i na neki način uslov svih uslova je da se nađe formula za zajednicu srpskih opština. To je kosovska strana mogla da napravi daleko ranije i sama. Postoje te primjedbe Ustavnog suda, one su samo načelne, ukazuju na pravce gde može da se zloupotrebi. A druge strane, nejasna formulacija da bude treći stepen vlasti koji Ustavom Kosova nije predviđen. I sad to je moglo sve da se pripremi, a umeđu vremenu imam izgleda nekih 4, 5, 6 raznih predloga koji su na stolu i taj predlog koji je poslao i premijer Albanije Edi Rama, koji on nije sam radio, nego je angažovao nekakve stručnjake. To je isto još jedan pokušaj Zapada da preko Rame stavi neki papir koji neće da pošalje Kurti sa principima koji respektuju primedbe koje je Ustavni sud Kosova taksativno tražio da se one formulišu preciznije, da se kaže šta je šta. Inače, zajednica srpskih opština bi trebala da se formira. Postoji legalan put da se pregovara u okvirima Ahtisarijevog plana i 2 sporazuma koji su postignuti 2013. i 2015. godine.
Gospodine Hasanik, mislite li vi da su zapadni predstavnici pogrešili kada su priznali legalnost izbora na severu Kosova i pored toga što su i Srbi masovno bojkotovali?
Ne, apsolutno ne. Ja mislim da održavanje izbora, lokalnih izbora na severu Kosova, bilo u obostranu koristi i za Albance i za Srbe. Za Albance to je bila lekcija za ovu vlast i za sve buduće vlasti, da to nije u pitanju 2 i 3 Srba, nego to je u pitanju cela srpska zajednica koja živi na Kosovu. Što se tiče Srba, koristi je u tome što i srpska zajednica ima da zapamtiju za obuduće, da oni ne mogu bojkotom da rešavaju stvari i da će u buduće, ja sam siguran, nikad više neće to da ponavljaju i da se uvek izaći na glasanje, jer su uvidjeli da to i bez njih može jedna vlast u Prištini da tera po svome. Tako da je u ovom smislu to je bila lekcija, obostrana lekcija, od obe strane koristi. Vi ne možete sa 2-3% ili ne znam neka mizerna legitimnost da vladate ljudima, jer to nije dozvoljeno u zapadnoj kulturi, kao što nikad Zapad ne bi rekao nemoj da držiš izbore. To je abeceda zapadne političke kulture, da vlast dobija i predaje posredstvom glasanja, slobodnog, opšteg i tajnog glasanja.
Gospodine Maljići, kako će se završiti ovaj spor između premijera Kosova, Albina Kurtija i vlade Kosova i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država?
Sad se je velika mobilizacija kod opozicije i u javnosti i u nekim medijima da se koriguje ova politika. Ima naznaka da će možda Skupština Kosova moći da skupi nekakvu većinu, da možda i pokuša da sruši vlast, da li će uspjeti ili ne, to ne znam, ali se radi na tome. Možda Kurti ne želi da sada ide na izbore, ali oni možda su neizbežni. On bi trebao da bude kooperativan. Ovo što je prihvatio sada da se implementira, iako je opet on taj koji oročuje, koji kaže treba mi 2 nedelje, ne znam koliko, da vidimo da li imamo pravne osnove i šta ja znam, on popušta, ali opet na neki način pokušava da dobije na vremenu. Mislim da mu neće biti dozvoljeno, on mora da bude kooperativan u suštinskom smislu i da stvarno želi da se prevaziđava situacija i da ono što mi je na početku bilo rečeno, da treba da dopusti da posrednici, tu su i Amerikanci, a tu i evropski posrednici koji rade na dijalogu, da oni dovrše politički okvir i korake koje treba se preduzmu da se implementira celina sporazuma i da se normalizuju odnosi koliko je moguće u datom kontekstu da Srbija ne može sada da prizna, ali da prizna de facto. To je sad formula od Kurtija, se očekuje da bude kooperativan, a da li je uspeo da u javnosti ili kod svojih glasača da sačuva rejting, to ćemo videti.
Gospodine Hasani, po vama kako će se završiti spor između vlade Kosova i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država?
Sudeći po veštini, izuzetnoj veštini kojom Kurti upravlja krize koje sam stvara, ja mislim da će popuštanje po skoro svim pitanjima biti još izrazitija, na primjer po pitanju izbora, formiranje zajednice i tako dalje, ali će i dobiti neke koncesije kao što je u slanjenju Savet Evrope. Ja očekujem da će i Vučić biti obazrivi što se tiče javnog istupanja po pitanju Ohridskog sporazuma i tako dalje. Ovaj pritisak koji je na Kosovu i opozicije i skoro celog javnog mijenja, on to shvata i zbog toga on radi obazrivo i planirano, ja bih rekao, do sada vrlo uspešno.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hasani.
Hvala.
Hvala gospodine Maljići.
Hvala, Omer.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Škezen Maljići, politički analitičar iz Prištine i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske okši.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate.
Pa
da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.